COPE más Santiago.
Estar informado. Mediodía en COPE más Santiago. Hola de nuevo. A estas alturas, seguro que ya sabes que el 17 de mayo tiene este año la cara de don Antón Fraguas, etnógrafo, historiador, escritor, sabedor en suma de casi todo sobre nuestra cultura, sobre la cultura galega. Aquí en Santiago tenemos un instituto que lleva su nombre y que lleva años celebrando Semana Cultural, también te lo hemos contado aquí. La de este año, claro, pues tenía que ser especial, casi un adelanto de la celebración del Día de las Letras Galegas. Desde este lunes, por ejemplo, a las puertas del IES, allí en el barrio de Fontiñas, está plantado un carballo traído de las tierras de Cotobade, la localidad natal de Fraguas. Seguro que a don Antonio le habría encantado el ambientazo que hay estos días en el IES Antón Fraguas. José Antonio do Barro, EO, vicedirector do IES Antón Fraguas, vaya por diante, parabéns, porque unha vez máis nos demostrades que este instituto está cheo de vida.
Sí, moitas gracias. Sí, está cheo de vida porque os rapaces teñen vida, non? E esta é unha semana cultural, xa levamos cinco en este instituto, esta é a quinta. Esta é unha semana cultural especial ao que lle botamos todo o cariño do mundo.
Claro, porque está dedicado este ano Día das Letras Galegas Antón Fraguas, que é o que dá nome a este instituto, e coido que non de xeito casual, verdade?
Non foi casualidade. A cousa comezou con unha conferencia que nos veio a dar no ano 93, se non recordo mal, e quedamos fascinados pola súa forma de contactar con alumnos. Con alumnos que eran moi novos, de 14, 15 anos, e el xa era casi octoxenario, non? Mas nos amosou naquela conferencia a súa curiosidade, a curiosidade que fomenta o estudio, estudio que fomenta a curiosidade. Era como se estuvera dando un programa educativo e vital aos nosos alumnos. Entón, foi cando, fascinados pola súa personalidade, pois decidimos poñerlle o nome ao instituto, creo que con todo acerto do mundo.
Bueno, non debe haber moito debate, non?
Non, ningún, unanimidade. E era raro naquela época conseguir unanimidade para nada. E foi unánime, ninguén se opuxo e todo o mundo se puxo a traballar para, non só para darlle o nome, sino para pois, facerlle unha homenaxe que lle fixeron no instituto. Hai agora casualmente 25
anos. 25
anos
e... A partir de agora, desta Semana Cultural Antón Fraguas, estará aínda máis presente, porque, bueno, tedes un carballo plantado diante
sí,
do instituto,
sí,
un carballo
sí, claro,
que veo ademais de Cotobade.
Un carballo de Cotobade, xa daquela tamén intentamos enlazar con Cotobade, pero este ano xa de forma material, digamos, ou vital, porque un carballo non é unha materia só, non? Efectivamente, así nos recordará Antonio Fraguas para sempre, non? Temos o contrato dele. Os que xa estábamos aquí, como o meu compañeiro Rafa, que está ahora aquí conmigo e outros máis, estábamos daquela, puidemos coñecer a don Antonio, e o único que nos entristece un pouco, porque é inevitable a comparación deste homenaxe con aquel, é que don Antonio xa non está con nós.
Eso desgraciadamente non o podemos remediar, pero sí facer unha escolla de actividades como que fixestes para chegar un pouco á figura de don Antonio ao alumnado de 2019 aquí no instituto. Foi complicado?
Foi complicado, sí. Non é fácil reivindicar unha figura como don Antonio, pero sempre intentamos facer algo que nos recorda a él. E aproveitamos este momento para facelo e esperamos que ahora co carballo, con unha serie de materiais que estamos facendo, de documentais sobre esta propia actividade e sobre material que temos da hai 25 anos, podemos facer un documental que presentar aos alumnos, ás novas generacións que veñan e coñezan polo menos un pouco quen foi don Antonio Fraguas.
Que tedes preparado? Se houbo cousas interesantes no programa, que queda por diante?
Bueno, pues quedan por diante moitas cousas. Prácticamente temos a todas as horas daqui o ben alguna actividade programada. Hai conferencias. Podría destacar ahora, por exemplo, a de Cándido Caneiro, que é un escultor que nos ven a dar unha charla sobre o antroido. El fai esculturas sobre máscaras. Temos o de Pablo López, que nos ven a cantar cantigas de non só de Galicia, senón de outras partes de España, para comparar os folclores. E temos algo que nos, nos fai unha especial ilusión, que é un grupo de alumnos que prepararon un espectáculo musical, o cal foi unha mostra isto que se cantou aquí, sobre cantigas de Don Antonio Fraguas, cultura popular, etc., do que estamos moi orgullosos. Teremos tamén unha exhibición de traxes rexionais, porque ele dedicou un libro a este aspecto, e remataremos con ofrenda floral o benres, sí, unha festa final aquí no instituto.
Bueno, este instituto ten o aquel de que o bacharelato de artes, digamos, que algo xa te desandado, non?
Sí, pero
conseguides un ano máis implicar a todo o alumnado, como entendo que é un pouco o obxectivo dunha semana cultural como esta.
Bueno, implicar a todo o alumnado é moi difícil porque temos 700 alumnos. Entonces, hai alumnos que nos axudan en todo, nos espectáculos musicales, incluso diríamos na tecnoloxía, os controles de sone, das luces, a informática, todo eso nos axudan os alumnos, sin eles sería moi difícil. Ora, implicarlos a todos, algúns máis activamente como estes, botando horas, aquí de horas de tarde, de tempo libre, e os demais, pois, asistindo ás conferencias, informándose que é Antonio Fraguas, pero é moi difícil facer todo para todos, porque é prácticamente imposible e nós temos un espacio moi reducido.
Profesor do Barro, cada ano van colocando o listón máis alto.
Bueno, non é máis alto, programos ir facendo cousas, non é cuestión de récords ni nada deso, pero hai outras semanas culturales de que estamos moi orgullosos, que son pouco como un instituto, unha dedicada a Joyce, outra dedicada a Bob Dylan, non son como os institutos. E esta, o que pasa é que esta lle botamos emoción porque é para don Antonio Fraguas. Quero tamén agradecer non só os alumnos que interveñen, sino aos profesores que fixeron isto, coa coordinación de Pilar Pérez, por aí moitísimos, moitísimos profesores, moitos, incluso profesores que se incorporaron este ano. Os que xa somos vellos, pues, bueno, temos un compromiso especial, pero hai incluso profesores que se acaban de incorporar este ano e están traballando, e tamén lle botaron horas e horas e horas, e non hai recoñecemento nin monetario, nin curricular, nin puntos, e o fan por entusiasmo, por compromiso co centro e ca educación. E eso foi o que lle pedimos a Antonio Fraguas cando le fixemos a primeira homenaxe, que esas virtudes que el tiña, compromiso con Galicia, compromiso con a educación, prenderan aquí. E parece ser que prenderon.
Vésolle os ollos un pouco mollados,
sí,
non sei se é cousa da primavera ou de emoción.
No, de emoción.
Xa sospeitaba, porque da gusto escoitar a un mestre, como é o seu caso, estando nun ámbito como é o instituto, nun instituto, insisto, cheo de vida como é o Antón Fraguas, falando dunha actividade como é unha semana cultural. Profesor do Barro, un prazer.
Vale, pues moitas gracias a vostedes.
El alumnado de Bachillerato de Artes tiene mucho protagonismo en la organización de esta Semana Cultural del IES Antón Fraguas, pero no todos son actuaciones musicales.
Eu fixe unha receita de rosquillas. Teño que explicar como se fan, por que as fixe e que máis se non va a facer.
Que vai a ser nunha das clases, a explicación, digo?
Vai, teño que explicarlles do meu curso, de segundo da ESO, a todos os compañeros.
Participense con unha actividade plástica que é para o decorado que hai por dentro, pero nada máis.
En que consiste o decorado?
Pues, hai cosas sobre la tradición gallega, por exemplo, os peliqueiros do carnaval de Laza, que foi o que hicimos en plástica. Luego, bueno, va a haber ciertas canciones de diferente, por ejemplo, bueno, va a haber una exactamente que va a ser la de Longa Noite de Pedra, para reivindicar la dictadura y esas cosas.
Uh-huh. Y bueno, ¿en esa vas a participar, la canción?
No, eso, bueno, va a ser nuestra banda del instituto, la que toca esa canción y, bueno, la que participa en las canciones y en los espectáculos.
O miércoles os de primero bachillerato, bueno, también alumnos de segundo, vamos a hacer como unha especie de recopilatorio de cancións para nenos de sexto da ESO, de sexto de primaria, de aquí, de este instituto, que non me acordo de, non me lembro de outro instituto, pa.